Assalomu alaykum aziz do'stlar. Faqat bilim shogirdlarni Rabbiga yaqinlashtirishda davom etdi. Shogirdlardan biri bo'lgan Tuma, u ishongan Isoning o'limidan butunlay istirobga tushgan edi. Bir tun ichida u ikkilanishga va qayg'urishga tushdi. U Masihning o'liklardan tirilish haqiqatini tan olishdan bosh tortdi. Lekin Tumaga Rabbimizning o'zi zohir bo'lganida Tuma uning oldida tiz cho'kdi va dedi: "Ey mening Rabbim va Xudoyim." Aynan ushbu shaxsiy bilim uni o'zining Rabbiga yaqinlashtirdi. Bu turis tog'da Isoning qiyofasi o'zgarganida uning butun chuhratini ko'rdi. Xudo unga o'z o'g'lining haqiqiy tabiatini ko'rsatdi. Iso Butrusdan 3 marta boshqalarga yordam berishni so'radi. Butrus esa Masihning nomini kuch va hokimiyat bilan gapirdi. Shunday bo'lsa ham u Xudo sevgisining kuchini ham buyukligini ham bilmasdi. U Xudo sevgisi irq va tana rangidan qat'iy nazar barcha odamlar uchunligini bilmasdi. Xudo Butrusni nafaqat Kornelining uyiga borishi uchun undadi. Bu narsa to Xudo ikkiyuzlamachi emasligi ochilgunicha davom etdi. Shunday qilib, Masih bilan birgalikdagi davom etuvchi tajribangiz, ya'ni uni eshitish, u bilan gaplashish orqali shogirdlar haqiqatdan uni tanib bilishdi. Biz ham xushxabar tarqatishdan oldin xuddi shunday yo'l bilan Masihni tanib bilib olishimiz kerak. Masih uchun qilgan xizmatimizning natijasini ko'rishimiz uchun bizga kuch kerak. Masihning xizmatini boshlashidan oldin unga muqaddas ruhning kuchi berilgan edi. Masih o'z shogirdlarining qiyinchiliklarga duch kelishini va ularga kuch kerakligini bilar edi. Ularni qoldirib otasining yoniga ketishidan oldin u shunday dedi: "Lekin muqaddas ruh ustingizga tushib kelganda sizlar quvvat olasizlar. Mening shogirdlarim bo'lasizlar. Muqaddas ruh bizga kuch va botirlik berish uchun yuborilgan. U bizga Masih haqida shaxsiy xushxabarchiligimizda yordam beradi. Masalan, biz studentlik paytlarimiz dam olish kunlari guvohlik berish uchun chiqardik. Jamoatlar o'sayotganini va ko'plab yangi jamoatlar ochilayotganini ko'rardik. Bu muqaddas ruhning kuchi bilan sodir bo'ldi. Siz bunday deb savol berishingiz mumkin: muqaddas ruhga qanday to'lishim mumkin? Shunchaki yuragingizni Rabbimizning oldida oching. O'zingizni zaif ekanligingizni va xushxabar tarqatish xohishingizni unga aytib bering, xolos. Azizlar, shu joyda mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.